Rakkaat ystävät täällä Kuhmon kirkossa ja te muutkin, jotka ehkä jälkikäteen kuuntelette tätä nauhoitusta. Vaikka en tässä varsinaisesti itse ilmestyskirjaa käsittele, niin haluan kertoa sellaista merkillisestä johdatuksesta, että me ollaan Antin kanssa vähän toisista tietämättä, niin kuin aloittaneet suurin piirtein yhtä aikaa luennoiman ilmestyskirjassa Antti siellä rukoustorstain ryhmässä ja sitten minä Vuokatin päiväpiirissä. Minä tiedän, että Antti on paljon perehtyneempi ja aktiivisemmin ollut siinä asiassa mukana, mutta mekin ollaan jo seuraavan kerran, kun nyt kevätkaudella lopetellaan, niin käsitellään juuri tätä 13 lukua, että ihan sillä tavalla oli kiva seurata, mitä Antti sanoi. Ehkä se on meidän kristittyjen se itse ymmärrys, niin kuin Jeesus sanoi, että kun katselemme aikaa ja merkkejä, me tiedämme siitä ja ymmärrämme itsestämme, että se aika on lähellä. Tämä kristittyjen yhteinen itseymmärrys on varmaan monessa meissä kasvanut ja voimme ajatella, että näitä valtavia Jumalan suunnitelmia ehkä saadaan olla katselemassa ihan parhaillaan ja tulevaisuudessa. Just täällä Babylonian tuomion luvussa 17 sanotaan näin, että Jumala näet panee heidät toimimaan oman suunnitelmansa mukaisesti. Siksi he myös yksissä tuumin antavat kuninkaan valtansa pedolle siihen saakka, kuin Jumalan sanat toteutuvat. Että näin tapahtuu Jumalan tahdosta. Jumala on pannut heidän sydämelleen tämän. Eli vaikka kuinka rukoilisimme, että tapahtui toisin, niin Jumalan suunnitelma on se, että me kerran ainakin käydään se suuri ahdistuksen aika läpi. No nyt ajattelen tässä, että olen omassa lapsuuteni ja varhaisnuoruuteni kotikirkossa ja tähän kirkkoon liittyy monia kauniita ja rakkaita muistoja. Tässä alttarilla olin konfirmaatiojuhlassa, oliko vuosi 64-65 juhannuksena. Ja se oli sitä aikaa, kun puhuttiin nuoren kansan ensiripistä. Eli päästiin ripille, ei tunnettu silloin vielä sanaa konfirmaatio. Mutta kuitenkin muistelin, että se oli juhlava ja vakava hetki. Oli pukeuduttu mustiin housuihin ja valkeisiin paitoihin me pojat ja en tytöistä muista, mutta ilmeisesti he olivat varmaan samankaltaisissa vaatteissa. Ja kun tätä asiaa sitten muistelin, niin mä ajattelin, että se konfirmaatiohetkihän on oikeastaan hyvin tärkeä, vakavasti otettava hetki meidän kristittyjen elämässä ollut. Nykyään se on vähän sellainen siirtymäriitti sitten niin kuin nuoresta tietynlaisia aikuisikään, vaikka ei aikuisia vielä olekaan, mutta tietynlaisia lupia elämää varten he saavat siitä rippikoulusta. Mutta jos ajatellaan, että siinä konfirmaatiossa lausutaan uskon tunnustus ja halutaan, sanotaan ihan, että me haluamme osoittaa tämän uskon elämässämme. Vastataan siihen kysymykseen myöntävästi ja sitten nämä konfirmoitavat vielä sitten siunataan, niin sehän on itse asiassa, se on niin kuin katolinen kirkko opettaa, että täytyy lainata katolisen kirkon hyvää oppia. Että se on kristityn maalikon virkaan vihkiminen. Sillä tavalla se on erittäin vakavasti otettava asia. Eli me olemme lupautuneet ja sitoutuneet siinä konfirmaatiossa niin kuin elämällämme todistamaan Jeesuksesta täällä maailmassa. Että se tavallaan semmoinen ehkä kevyehkö henki, jonka me aistimme tämän päivän rippijuhlista, niin pikkuisen saattaa niin kuin viiltää meidän sydäntämme. Että voi, jospa nämä nuoret ymmärtäisivät, että he lähtivätkin itse asiassa Kristuksen todisteeksi maailmaan. En minäkään siitä konfirmaatiohetkestä niin kuin lähtenyt tai riville pääsyhetkestä niin kuin siihen todistajan tehtävään, mutta muistan, että se rippikoulu kovasti puhutteli minua. Ja sitten rupesin kulkemaan ihan kirkossa itsenäisesti pyöräilin tuolta muutaman kilometrin takaa kodista. Lähes joka sunnuntai tänne kirkko, joka aina oli melkein täpöten täysi. Ja muistan, että kun täällä oli näitä ehtoolliskirkkoja, niin ei ollut mitään jatkuvan pöydän käytäntöjä vielä, niin eräskin kirkko kesti 10:00–13:00 saakka. Se oli aivan valtavaa se, mitä täällä Kuhmossa noin hengellisesti on eletty menneenä vuosina. Ja varmaan minä uskon, että sitä samaa henkeä vielä asuu täällä paljonkin. Kun olen itse toiminut kehitysvammatyössä 27 vuotta, niin olen myöskin kysynyt sillä tavalla, kun olen niitä rippikouluja pitänyt kehitysvammaisille, että millä tavalla he elämällään todistavat sitten Kristuksesta. Ja varsinkin kun vuonna 1988 aloitimme syvästi ja vaikeasti vammaisten erityisrippikoulut, ja se oli meille kaikille työntekijöille hyvin vaativa kysymys, eikä oikein tiedetty. Ja me oltiin Helsingissä 1988 syksyllä kehitysvamman pappien ja diakonien neuvottelukokouksessa. Ja siellä oli vieraana tunnettu teologi ja filosofi Jean Vanier, ranskalainen, joka on perustanut ympäri maailmaa tällaisia arkkiyhteisöjä kehitysvammaisille ja muuten elämässä särkyneille ihmisille. Ja sitten kun tuli, hän piti monta luentoa ja esitystä ja tuli kysymysten vuoro, niin itse asiassa satuin kysymään, että millä tavalla niin kuin voi kuvitella, että kun tämä konfirmaatio on tämmöinen kristillisen maallikko-oteen vihkimisen virka, niin miten nämä vaikeasti vammaiset sitten todistavat elämällään Kristuksessa. Ja tämä Jean Vanier, tänä päivänä tässä on 2 vuotta on hänen kuolemastaan, 90-vuotiaana kuoli, kirjoitti yli 10 kirjaa ja oli todella upea ihminen, niin hän sanoi, että nämä vaikeasti kehitysvammaiset todistavat ruuminsa kautta. Eli monta kertaa siellä niin kuin sai ajatella, että siellä niin kuin oltiin siinä Kristusyhteisön keskuksessa ja ytimessä nämä kaikkein pienimmät ja särkyneimmät ja heikoimmat ihmiset, jotka usein olivat suurisilmäisiä, kaunisilmäisiä ja katsovat avoimesti ja hymyilevästi ympärilleen, vaikka heillä oli paljon sellaisia jäsenten jäykistymiä ja vammoja ja muuta sellaista häiriötä syömisessä ja juomisessa ja olemisessa. Saattavat olla äänekkeitä niin. Mutta nämä ihmeelliset todistivat ruuminsa kautta. Kun me rakkaat ystävät kyselemme sitä, että miten me voimme olla Kristuksen todistajia, niin mekin voimme olla, sen ei tarvitse perustua meidän vahvuuteemme, vaan nimenomaan silloin, kun on kysymys Jumalan meille antamista lahjoista ja armolahjoista. Hän rakentaa ne jonkin meissä olevan heikkouden päälle. Tutki itseäsi ja kysy, että mikä on se minun heikko kohta. Mikä on se murtunut ja särkynyt kohta, jonka kautta Jumalan valo ja kirkkaus pääsee elämään. Juuri sen vastakohtana sinä saat armolahjan. Esimerkiksi Jos tiedät olevasi sairas ja sairastat jotakin tautia, olet pitkäänkin ehkä sairastanut tai sairautta, niin kuin Erik Evald sanoi hienosti, että sinulla on todennäköisesti parantajan armolahja. Vaikka et itse parane, niin sinä olet parantaja muille. Ja näin nämä armolahjat toimivat meidän seurakunnassamme. Olen usein ajatellut myös sitä, mitenkä tavallaan monenlaiset asiat estävät meitä tulemasta avoimeen yhteyteen Kristuksen kanssa ja uskon kanssa. On sanottu, että suomalaisten semmoinen ensisijainen asia Jumalan edessä ei olekaan syyllisyyden tunto, vaan se on häpeä. Me ihmiset olemme niin vahvasti oman häpeämme sidottuja, että meillä on aivan mahdoton tilanne avautua puhumaan ongelmistamme. Mutta jos siinä sitten on taas sellainen ihminen lähellä, jolleka voi avautua ja uskoutua ja luottautua ja kertoa sen koko häpeän taakkansa ja purkaa sen, niin se häpeä on ikään kuin semmoinen iso kaapin ovi, joka täytyy avata ensin. Ja sen oven, kun ihminen avaa, niin hän löytää sen evankeliumin vapauden elämään. Hän löytää luovuutensa, lahjakkuutensa. Hän löytää monenlaisia itsessään olevia ominaisuuksia ja lahjoja, joita hän voi käyttää sitten Jumalan valtakunnankin työssä. Meillähän on monia sellaisia niin kuin luontaisia, synnynnäisiäkin armolahjoja, kykyalueita elämässä, joissa me olemme hyviä ja vahvoja ja joilla me voimme palvella tätä ihmisyhteisöä ja olemme palvelleet pitkiäkin aikoja. Niitä tarvitaan. Mutta sitten olennaisesti armolahjat ovat jotakin sellaisia, jotka nousevat sieltä meidän persoonamme haavoista ja varsinkin silloin, kun ne on jotenkin tunnistettu. Ihmisen matka omaan sisimpäänsä on sitä, että hän, niin kuin Jeesus sanoi, että ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. On vain rohkeasti kyettävä kohtaamaan se oma sisäinen haava, oma rikkinäisyys, oma syntisyys. Ja juuri siihen avoimuuteen tulee sitten Kristuksen armo ja rakkaus. Ja on hyvä, että meidän yhteisömme olisivat nimenomaan tässä ajassa sellaisia rakkauden yhteisöjä. Että me sellaisia vähän arkojakin ihmisiä niin vähän vähältä ja aste asteelta vetäisimme takaisin rakkauteen, yhteyteen ja luottamukseen. Moni jää ulkopuolelle sen takia, että hänellä ei ole itsessään tuollaista kykyä siihen rakkauteen ja luottamukseen. Mutta meidän täytyy tavallaan imeä niitä ihmisiä itsemme lähelle, erityisesti Jeesuksen lähelle, että seurakunta voisi edelleen täällä maailmassa kasvaa ja rakentua. Ja erityisesti rakentua nyt tänä viimeisenä aikana, kun monet ihmiset ovat varmasti taas uudella tavalla ahdistuneita. Ja kyselevät tulevaisuuttaan, mitä meille tapahtuu. Niin, kiitos Tania omastakin puolesta, että kerroit oman kertomuksesi siitä, miten löysit lahjasi, oman sydämesi, uskosi. Se on jotakin sellaista, mikä on tervettä meissä. Että on vain joku sellainen ovi otettava se syyllisyyden tunteen edestä pois. Ja usein se on se häpeä. Minä olen niin raukka, minä olen niin kurja. Ja sanomme, että minä olen niin paha syntinen, ettei Jumalakaan voi minua armahtaa. Ja jossakin mielessähän se on semmoinen suuruusharha. Grandesiotietti harha, niin kuin sanotaan, että siis, että ihminen kuvittelee, että hän on niin suuri, ettei Jumalakaan voi meitä armahtaa. Toki voi armahtaa ja hän armahtaa. Mutta toisaalta tietysti täytyy sanoa, että monet pyhät ihmiset, jotka sitten ovat kilvoitelleet koko elämänsä ja ovat kuolemansa hetkessä, niin kokevat itsensä sitten ikään kuin Jumalan hylkäämyksiä ja käyvät niitä viimeisiä kamppailuja. Se saattaa olla sitten myös harvinaisen suuri hyvekin jossakin tapauksessa. Mutta meillä on lupa luottaa Jumalan rakkauteen. Meillä on lupa luottaa siihen, että olemme arvokkaita. Meillä kaikilla on armolahja, meillä kaikilla on tehtävä. Ja ajatelkaa juuri niitä kaikkein heikoimpia kohtia omassa elämässämme. Ne ovat Jumalan kautta, kun teitä teidän sydämiinne. Sen kautta Jumala tulee teihin asumaan, tulee tekemään teissä työtä. Meitä kaikkia tarvitaan. Tämä aika on varustautumista varten. Olen usein katsellut siellä Vuohtirannassa, joka on tullut nyt nykyisin tutuksi paikaksi, kun siellä olen vähän joutunut vähän tuurailemaankin, niin sitä ihanaa puuveistossarjaa, niistä 10 morsiusneilosta, jotka lähtivät ylkänsä vastaan. Ja nuo lamput ja nuo neitsyöt siinä puuveistossarjassa, figuureissa, niin ne kuvaavat erittäin vahvasti sitä, että elämme sitä aikaa, että on sydänyö, on keskiyö. Meille sanotaan, että varustautukaa lähtemään Kristusta vastaan. On se pimeä yö, jossa uskollisetkin valvovat. Viisaatkin neitsyet nukkuvat. Ei ainoastaan tyhmät, vaan myöskin viisaat, uskolliset neitsyötkin nukkuvat. On ollut hieno olla tässä oman kotikirkon puhujapöntössä ja ajattelin vielä tässä ihan lopuksi sellaista yhtä kivaa kokemusta, kun olin jo sitten tullut henkilökohtaisesti uskoon. Mä koin sen kyllä ihan niin kuin nopeana kokemuksena, kun oli teiniaktio täällä vuonna 1968 perjantai-illasta sunnuntai-iltaan ja kävin juttelemassa papin kanssa, mutta en oikein tiennyt sinne sunnuntai-iltaan asti, kun tilaisuudet päättyi, niin oikeastaan mitään muuta, että joo, että mä nyt tätä uutta koitan yrittää elämässä. No sitten mentiin yhden kuumalaisen ikäiseni miehen kanssa, varmaan teille kaikille tutun miehen kanssa. Ei kai Vulkkisen Reijumaa olla pahalla päällä, jos sanoi, että se oli hän, joka oli siinä vieressäni, mutta me mentiin tuohon ja käveltiin Teboilin pihalle, enkä muista edes mitä siinä keskustelimme, satoi hiljalleen lunta. Ja siinä yhtäkkiä niin kuin valahti läpi olemukseni joku suunnaton ilo ja rakkaus, joka täytti sydämeni. Ja ymmärsin yhdessä hetkessä valtavan määrän asioita. Oikeastaan sellaisen niin kuin kokonaisuuden, joka toi sen ilon ja tornikokemuksen sitten, että mihin voi palata. Että ihminen vanhurskautuu yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Ja jos me jotakin tällaista hyvyyttä Jumalasta kerrankin koemme, niin sen saman hyvyyden kokemukseen me saamme yhä uudelleen sitten myöskin aina elämässämme palata. Haluan toivottaa teille kaikille siunausta ja kiitos, että sain olla täällä keskellänne.